bakki jiraattoti naannoo jedhanitti barattooti godina Wallaggaa dhihaa magaala Najjootii fi barattoota manneen barnoota qophaa'ina Najjoo hiriira ba'uuf fedhanii fi humniti mootummaa ardha walitti bu'aniitiin namillee miidhama. Mootummaan naannoo Oromiyaalleen tan irratti deebii kennetti jira. Mee akka jiraataan naannoo jedhuun jalqabna namoota taasofsiise.
Ijoolleen ganama nageenyumaan mana barnootaa deemanii haa ta'uuti garuu kaleessa ajjechaanii fi reedichi magaalaa naqamtee irratti raawwachaa oole gaaffiin barattootaa nageenyaan deebi'uurra tarsaanfiin humnaa fudhatame sun sirrii miti nuufillee gaaffiin keenya nuun deebine kanarrattu barattoonni hidhamanii jiru barattoonni haga dhiifamanii gaaffileen kun immoo qaama mootummaatiin utuu nuun deebi'ini ijoollee keenya ammas dabalanii hidhuun sun sirrii miti waan ta'eef nuufisi barattoonni keenya nuuf hayyatamanii gaaffiin keenyas nuuf hadeebi'u jedhaniitu mana barnootaa ga'anii teellaatti deebi'anii hiriira ba'anii jechaadha ijoolleen booda gaafa isaan hiriiraan teellaatti deebi'anii gara magaalaa dhufanii humni eeggata humni fatnoo magaalaa Najjoo irra ture tarkaanfii humnaa ijoollee irratti fudhachuudhaan ijoollee akkuma isaan dhufanii reedee bittinneessuudhaaf yoo yaalu ijoolleen bittinnaa'uu dhiganii kanarrattu immoo uummatni magaalaallee kan caalaa reedicha ijoollee keenyaa obsuu hin dandeenyu jechuudhaan gara hiriira ijoollee sanaatti makachuudhaan jeequmsi guddaan ta'ee ijoolleen kun fi maatiin tarkaanfii humna fatnoo irratti fudhatanii fatnoo tokko dhagaadhaaf dhoksanii cabsanii.
Maal isaatu cabe?
Harka isaati kan cabe. Erga harka isaa cabee booddee isaan immoo aariidhaan tarkaanfii uummata mana tokko tokko maatii ijoollee cabsanii seenuudhaan ijoollee dhokattee mana seenitti baasanii maatii wajjin reebanii caccabsanii konkolaataadhaan gara buufata poolisii funaanaa turanii isa booddee tu kanaan funaanaa jiranii immoo konkolaataan isaanii dingata galagaltee lubbuun nama lamaa garbuusaa amma hospitaalarraa wanti mirkaneeffamee jira.
Konkolaataan eessatti garagala?
Magaaluma keessatti jedhan iddoo kamitti akka galagalan beekan gaamma kan gabaasa kana nuu kenne hojjettoota hospitaalaa sanaadha. Ijoollee sana fuudhee tuunni deemaa jiruuti sababii beekumsaan siigaaruuf gidduutti galagalee lubbuun ijoollee lamaa du'ani.
Kan du'e barattoota?
Barattoota keessaa ta'u uummata ta'uun beekni amma jiraatattoota magaalaa Najjooti garuu nama lama du'ee jiraatatti isaanii kan bukkee jiru jedhaniiti hojjettoonni buufata fayyaa Najjoorraa kan gabaasa nuu kennan jechaadha. Kana malees waardiyyaa mana barnootaa kan maqaa ijoolleedha galmeessee humna nageenyaa kanatti kennaa ture tarkaanfii irratti fudhatameef uummataa reebamee waan jiruuf innis amma lubbuunsaa gara hamminaa keessa jirti miidhaa guddaan irra jeera waan jedhamudha.
Waardiyyaa mana barnootaa sadarkaa lammaffaa Najjooti?
Eeyyee.
Amma walitti bu'iinsi sun dhaabateera moo maaltu ta'e barattoonni eessa jiru humnoonni mootummoo eessa jiru?
Amma humnoonni. Bakka hundumaa qabatanii jiru qabachuu caalaayyuu immoo guyyaa gara sa'aatii ja'arraa kaasee jechaadha. Mana jiraattota tokko isaanii seenanii barattoota qabdan gadi baasaa jedhee barattoonni hundumtuu mana waajjira poolisiitti kan guuramaa jiranii. Isa malee immoo uummati immoo asfaaltii irratti ciibsameeti kan reebamaatti jiru guyyaa guutuu jedhanii namni tokko karaarra asiif achi deemuu hin danda'u. Suuqiin manni nyaataa manni daldalaa hundumtuu cufaadha mana jireenyaa cufattee yoo teessu cabsanii seenanii gadi si baasanii ijoollee harkaa fuudhanii maatii abbaa fi ijoollee duukaa bu'an sana reebanii caccabsuutti jiru ammallee.
Ammayyuu hin dhaabannee jechuudha.
Ammayyuu itti fufee jira amma sa'aatii kanayyuu eenyu tokko karaarra deemuu hin danda'u suuqiin cufaadha konkolaataan magaalaa Najjoo galtee ba'uu hin dandeessu. Amma iddoo biraatti illee maaltu jira seete amma naannoo Wallagga keessatti Gooriirraa. Jeequmsi ture hafallee goriin akkuma kana deebisee hiriira ba'anii.
Goriin Najjoorraa gara kamitti akka argamtuuf agam akka fagaattu meenatti ma?
Gara mandiitti argamti kiloomeetira 30 wayiiti kan isheen Najjoorraa fagaattu. Mana barumsaa sadarkaa lammaffaa qabu isaanillee akkasuma hiriira ba'anii ijoolleen gaaffiin keenya duraa nuuf deebi'u ammas barnoota hin barannu waan jedhuuf hiriira qabatanii kellaatti deebi'anii achumarraa humna nageenyaa fidee isaaniis akkuma kana tokko manaa cabsee amma humnaan maatii harkaatii yaafachaatti jiraa jechuudha.
Arra jechuudha kun?
Achitti garuu miidhaa nagajii geeraa jennee wanta qabanneen qabnu uummatii fi ijoolleen garuu ammallee akkasuma waajjira poolisiitti guuramanii akka reebamaa jiranidha.
Walumaa galatti maali kan naannoo sanatti mul'ataa jiru amma?
Achi duwwaa miti amma jaarsoorraa akkasii baaboo gambeelirraa dhamtoota 50 ta'a ol ta'antu mana hidhaatii jira. Isaan kun caccabsamanii hamma lubbuu isaanii darbutti kan dhiigatu kan dhiiga finca'an kan namummaa keessaa baan biddeen nyaachuu hin dandeenye kan adeemuu hin dandeenye akkasitti jiru.
Dhimmuma mormii barattootaa wajjin wal qabateeti moo sababaa biraatiif?
Eeyyee jalqabisaa mormii barattootaatti wal qabata gaaffii maastar pilaaniitti wal qabata.